Ostegun arratsaldeetan artistei, sormenari, arte adierazpide hainbati begira jartzuko aukera aprobetxaten dugu zebrabidean, eta gaurkoan agendari tira egin eta emanaldi berezi bat hartuko dugu izpide, zientziarekiko interesa pizteko, komunikazioa ezinbesteko tresna delakoan, eta lan horretan bidelagunak aurkitzea, eta askotariko esparruak uztartzea beharrezkoa dela pentsatuta, larunbaterako jakinduriek mundu erreko dau 2016 bertso zientzia emanaldi antolatu dute Bilboko Bizkaia aretoan. Horren nondik norako ez aritzeko, Xabier Artatxebarria, ingeniaria batu da gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabier.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan duguneran, ingeniaria zara eta divulgazioan ere aritzen zara, eta aurten bigarren urte zantolatu duzu, bertso zientzia emanaldia, zumentzara, horren ideiaren atzean dagoen burua edo, eta EHUko kultura zientifiko katedrarekin aurrera eramaten ari zara, nola, bururatu zitzaizun, bertsoak eta zientzia emanaldi berean batzea?
Ba, duela urte batzuk izan zen, bertsolari txapelketa nagusian zehar ikusten nuelako jende pila bat biltzen zala saio guztietara, eta ikusten nuen, ba, bertsoak berez gauza nahiko, ez dira harinak, ez, nahiko luzak izan dira saioak, eta azkenan poesia dela esan daiteke, eta harritzen nindu nola hainbeste jende juten zan alako saio nolabait sakonetara, densoetara, hori da, hori da. Eta orduan neri beti gustatu izan zait zientzia, eta harritzen hau, ba, jende askori pixka bat erreparoa bezala ematen dio, la gerturatzeak eta horrela. Eta ordun, ba, ezakit, ba, batean ideia hori izan nuen ez, jo, ba, bertxotara juten bada jendea, naiz eta izan zerbait, ba, berez ezain harina eta horrela, ba, aprobetsatu daiteke igual zientziarekin elkartu nolabait, eta ba, horrela sortu zen ideia, eta poliki-poliki, ba, jende ezberdinarekin hitz egiten, eta horrela, ba, juntzan ja forma hartzen.
Gorputza hartu zuen, berez akaso oso bereiztuta irudika ditzakegun bertxoen eta zientziaren mundu beraz, badituzte antzekotasunak, dentsitatea akaso edo.
Bai, bai, hori nire ikuspuntuti behintzat.
Aha, eta bueno, lehenguak eduki zuen hola baiteko arrakasta, aurrera errepikatzeko eta aurrera jarraitzeko erabaki hartu duzuelako, emanaldiaren leloari ere erreparatu nahiko nioke, jakinduri mundu erreko da, hola esan da, erakargarria badirudi, nondi dator?
Ba, hori da, esaera zar bat edo atxotitz bat, gotzon garate bildu zuena, eta, bueno, pixka bat, hori aukeratu genuen, ba, irudikatzen duelako pixka bat saioaren filosofia, dela, ba, umorea nolabait, eta zientziaren ganako beldurra kentzea, ez? Esaldi horrek esan nahi duena da, ba, zientziak edo gehiagi jakitak ez dakarrela ezeronik, eta, ba, pixka bat, kontrakoa da egin nahi duguna, eta horregatik aukeratu genuen.
Bueno, tira egiteko modu bat izan daiteke beraz. Zientzialariek, saio horretan egongo diren zientzialariek, nanokimika, hauteskunde inkesten gora berak, biharko eguraldiaren iragarpena, eta gure osasunan eragiten duten faktoreak hartuko dituzte izpide, eta horri guztiari bertsolariek doinua, errima eta neurria jarriko diote, ezta? Zientzia gaiei kantua jarriko diete. Lagundu iguzu praktikan saioa irudikatzen. Gai jartzaile lanak egingo dituztena zientzialariak dira, edo orbitartekari bat ere sartuko da tartean.
Ba, bueno, eskema orokorra da, lau zientzialari, bakoitzak bere gaiari buruz egingo du 10 minututan. Eta ondoren edo lehenago bertsolariei jarriko dizkiegu gai hoiekin erlazionatutako gaiak. Baino bertsolarien gaiak izango dira edozein bertso saiotan egon daitezken gaiak, eguraldiaren inguruan edo osasunaren inguruan eta bar, gero beraiek ja aukeratzen dute gehiago, ba, erlazionatzen duten zientzialariak esandakoarekin edo, ba, erosoago baldin daude jundaitezke beste bide batetik. Hori da eskema orokorra, baino saiatzen gara orokorrean, ba, saioa hori baino zerbait gehiago izan dadin, eta hor paper oso garrantzitsua dauka Kike Amonarriz aurkezleak, ze, bueno, ba, berak umore asko ematen dio saioari, eta ba hitzaldien eta bertsoen artean, ba, jokuak egongo dira, txisteak eta hainba sorpresa.
Eta kaso bertsolariek Kike Amonarrizen ateraldi tira egiteko aukera ere izango dut.
Baita ere. Azkenan lortu nahi duguna, eta lehen urtean nola bai lortu zen, ba, hiru elementu horien artean, zientzialaria, bertsolariak eta Kikeren artean, eta publikoaren artean ere bai, ba, elkarrizketa bat sortzea.
Eta horrek berak akaso mundua erretzea esango dugu. Partaideak eurak ere aipatuko ditugu. Gotzone Barandika kimikaria, Patxi Juaristi soziologoa, Onintze Salazar Euskal Meteko meteorologoa eta Feliz Zubia medikuak izango dira zientziaren aldean esango dugu eta Maialen Lujanbio, Jon Euria eta Beña Gaztelumendi bertsolarienean eta aipatu duzuneran Kike Amonarritzek ere lagunduko du bagidari lan horiek egiten. Aretoaren manaketa eta nola irudikatu behar dugu? Zientzialariak ere eskuak atzen dituztela mikro aurrean, maigan eserita.
Bueno, gero, bakoitzak bere estiloa dauka eta bakoitzak egingo du, baina printzipioz eskatzen dioguna da, ba, nola baita ez egiteko klase bat emango balute bezala, baizik eta ikiko dute mikro bat gainean, eta printzipioz atrili gabe, paperi gabe, eta irudiren bat erabilizakete, baina ez transparentzia hori da. Hori da. Nola baita eskatzen diogu, ba, entretenigarria izan dadin, interesgarria eta seguro lehen urtean lortu zuten eta seguro aurten ere lortuko dutela.
Asmatuko dutela. Bai, bai. Eta gaiak esandakoak, bueno, nano arkitektura, hauteskunde inkestak, eguraldia eta osasuna izango dira. Eta gero akaso Kike Amonarrizek hortik atera ditzakeen kontu gehiago.
Bai, hori da, gero bertsoak izango dira gai horren hoiekin erlazionatuta, baino aterako dira ba, beste hausnarketa batzuk, printzipioz guztiz lotuta egon ez daitezkenak, baino ba gai hoiekin nolabait erlazionatuta.
Bueno, bertsoa bera ere akaso horri guztiari ba bide emateko eta adierazteko aukera izango da orduan. Zientzia dibulgatzeko bidea beste jakintza batzuekin batzea izan daitekeela esan dugu honen atzean dagoen gakoa eta helburua badela akaso zientziarekiko beldurra galtzea eta horretara hurbiltzea ere. Beraz emanaldi horretara joateko ez da beharrezkoa izango zientzian aditua izatea.
Ez inola ere ez. Azkenan helburua ondo pasatzea eta nik uste zientziaz asko dakienak eta gutxi dakienak ondo pasatzeko aukera izango dela. Bakoitzak agian xetasun ezberdinak aprobetxatuko ditu nola baita horrela, baino saioa pentsatuta dago nola esateko letretako batentzako. Osea, zientziaren ganako interesik ez daukan norbaitentzat eta horregatik aukeratzen ditugu gaiak ere ba, edo nori interesatzeko modukoak. Adibidez, eguraldiaren aurreikuspenak, ba, egunero begiratzen ditugu telebistan edo interneten, eta Onintze Salazarrek azalduko digun nundik ateratzen diren, eta zenbateraino fidagarriak diren.
Bueno, beraz horren atzean dagoen az kontziente izateko aukera bat emango zaio publikoari.
Hori da. Bai, bere itzaldiaren izenburua da, hilabete barru ezkonduko naiz, eta seguraldi egingo du.
Galdera hori tipikoa direla.
Hori da, eta ba, azalduko du ea erantzunik badaukan, galdera horrek.
Eta gaurkotasun handia izango duena bestea inkestena da.
Hori da.
Hauteskunde kanpainan gaude, berez erreflexio eguna da.
Bai, ezingo dugu itzegin kanpainari edo gure hauteskundei, igandeko hauteskundei buruz, baino, bueno, inkestei buruz hitz egitea ez dago debekatuta, orduan ba hori gai hori izango da, Patxi Juaristik ba, tratatuko duena.
Bueno, ba, hortxe, bertso zientzia emanaldia beraz, bigarren urte zantzolatu duzuena, jakindurie mundu erreko dau lelopean. Gure aldetik, oiexek, zure aldetik, onbita egitea, eta itzortua gogoraraztea, kaso?
Hori da, larun bat honetan, irailako 24, Bilboko Bizkaia aretoan, arratsaldeko 6:00, eta sarrera doan da.
Ba, eta animatzen den guztia joan da dira, letretakoa izan da ere.
Hori da, bereziki letretakoa.
Xabier Artatxeberria, mila esker gurera batu eta jakindurien mundu erreko daue emanaldiari buruzkoak ekarri izanagatik, ongi joan da dira eta zeuen nahi duzunera arte.
Eskerrik asko.
Onda segi.